ትማሊ ኣብ ከተማ ሓዋሳ ዝተለዓለ ጎንፂ ሎሚ እውን ኣብ ዞባ ሲዳማ ኣብ ዝርከባ ካልኦት ከተማታት ቀፂሉ ከም ዝወዓለን ሰባት ይሞቱ ከም ዘለውን ነበርቲ እቲ ከባቢ ይገልጹ ኣለዉ። እቲ ናይ ሎሚ ጎንፂ መልክዑ ቀይሩ መንነት ፈልዩ ምዝራፍን ንብረት ምዕናውን ምንዳድን ገበናት ተፈጺሙ ኣሎ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። መንግስቲ ተወሳኺ ሰራዊት ኣእትዩ ሰላም ክዕስልን ድሕንነቶም ክሕሉን እውን ሓቲቶም ኣለዉ። ዮናታን ዘብድዮስ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ኣብ ጥቓ ከተማ ሃዋሳ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ለኩን መውጩን ብዝተፈጥረ ጎንፂ 10 ዝኾኑ ሰባት ከም ዝሞቱ እዮም ናይ መንግስቲ ብምሕዳር ርክብ ህዝብን ሰነዳት ሆስፒታልን ዘርእዩ።
ኣብ ውሽጢ ሆስፒታል 3 እዮም ሞይቶም፣ ኣብ ደገም ምስ ዝሞቱ ዛግድ 9 ከም ዝሞቱ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ።
ኣብ ከተማ ኣለታ ወንዶ እውን ፀገም ከም ዝነበረ ዝገለፁ ነበርቲ እታ ከተማ ሃብቲ ናይ ምዕናውን ምንዳድን ተግባር ተፈፂሙሎ ኢሎም። ኣብ ከተማታት ኣፖስቶ፣ ሃገረ ሰላምን ይርጋኣለምን እውን ተመሳሳሊ ፀገም ፀጥታ ከም ዘሎ እዮም ነበርቲ ዝገልፁ። ብካልእ ወገን ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማ ሲኣን ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ልዕሊ 10 ሰባት መይቶም ኢሉሎም። ሓላፍ ርክብ ህዝቢት ምንቅስቃስ ኣቶ ደሳለኝ ኣብሳ መከላኸሊ ሰራዊት ክወፅእ እውን ሓቲቶም ኣለዉ።
አሁን እየተረጋጋ ቢሆንም አንዳንድ ወረዳዎች አካባቢ መከላከያ ሰራዊት ገብቶ ህብረተሰቡ
ህዚ እናተረጋግአ እንተኾነ እኳ ኣብ ሓደ ወረዳታት መከላኸል ኣትዩ ይጋጨው ስለ ዘሎ እቲ መከላኸሊ ሰራዊት ብህፁፅ ነቲ ከባቢ ለቂቁ ክወፅእን እቲ ሕብረተሰብ ከዓ ናብ ዝነበሩ ሰላም ንክምለስን ቦርድ ምርጫ ዝበሎ ነገር ብትዕግስቲ ተፀቢው ነቲ ኩነታት ተኸታቲሉ መሰሉ ከኽብር መልእኽቲ የመሓላልፍ።
ነበርትተን ጎንፂ ዝተፈጥረለን ከተማታት ግና መንግስቲ ተወሳኺ ሓይሊ ኣእትዩ ድሕንነት ህዝቢ ከኽብር እዮም ዝሓቱ ዘለዉ ዝበለ ሪፖርተር ናይ ዮናታን ዘብዴዎስ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ህዝብታት ደቡብ ኣቶ ሚልዮን ማቶ ብወገኖም በቲ ኩነታት ከም ዝጓሃዩ ብምግላፅ ህዝቢ ክረጋጋእ ሓቲቶም ኣለዉ። እቲ ሓይሊ ፀጥታ ብዝተፈለየ መልክዕ ክረአ የብሉን እውን ክብሉ ብምግላፅ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ክኸውን እውን ብቴሌቭዥን እቲ ክልል ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ፀዊዖም።
ህዝቢ ሰላም ከባቢ ንምርግጋፅ እቲ ሓይሊ ፀጥታ ይገብሮ ምስ ዘሎ ምንቅስቃስ ጎኒ ጎኒ ኣጠናኺሩ ክቕፅል ኣለዎ እየ ዝብል ብዝተፈጥረ ጉድኣት ካብ ልቢ ሓዘነይ ክገልፅ ደሊ። ሽማግለታት ዓዲ፣ መራሕቲ ሃይማኖታት ከምኡ እውን እቲ ኣመራርሓ ምስ መንእሰያት ተራኺቡ እጃሞም ክፍፅሙ ንፅውዕ።
ኮሚሽን ፖሊስ እትኽልል ብወገኑ ነቲ ፀገም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ምውዓል ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊፁ ብዛዕባ መይቶም ዝተባህሉን ዝዓነው ንብረትን የፃሪ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ ክብል ዮናታን ዘብድዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩሎም። ብካልእ ወገን ሪፖርተርና መለስካቸው ኣምሃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዋና ፀሓፊ ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማ ሲኣን ኣቶ ለገሰ ላንቃሁ ኣዘራሪቡ ኣብ ዝለኣኸ ፀብጻብ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ሃዋሳን ከባቢኣን 20 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 20 ከም ዝቆሰሉን ገሊፆም ኣለው ይብል. Yo!